Kapag ikaw ay naninindigan sa katotohanan, asahan mong may mga taong lalaban sa iyo. Isang napakagandang halimbawa nito ay ating makikita sa buhay na tatlong binata na hindi yumukod sa Diyos-Diyosan ng Babilonya. Sila ay ating makikita sa ikatatlong kabalata ng Daniel, talatang 17-30. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpuri at mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Muli sa sandaling ito, samahan niyo po ako upang ating muling pag-aralan ang malalim na salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Marami ang nag-aakala na ang tunay na kahulugan ng katapangan ay iyong kawalan ng pagkatakot. Para sa marami, matatawag ka lang na matapang kung ikaw ay marunong lumaban. Subalit ang takot ay likas na katangian ng buhay ng tao. Maging ang mga kinikilalang malalakas sa lipunan ay mayroong ring bagay na pinangangambahan. Dahil dito, ang tunay na pangunawa sa katapangan ay hindi pa rin nasasalig sa lakas ng loob o sa mas mataas na katungkulan. Ano kung gayon ang tunay na diwa ng katapangan? Hayaan ninyong sagutin natin ang katanungang ito sa pamamagitan ng pangyayari na naganap sa buhay ng tatlong magigiting na lingkod ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Aklatang Daniel talatang 17 hanggang 30. Ang kabanatang ito ay pagpapatuloy sa ating nakaraang pag-aaral tungkol sa rebultong ginto. Basahin po natin ang 17 at 18 talata bilang ating pagpapasimula. Kung mangyayari na ang aming Diyos ay pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas kami niya sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Sa kabila ng napangingilabot na kaparusahan na kanilang daranasin, ang 3 kabataan ay nanindigan na tumanggi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Para sa kanila, masiibigin pa nilang mamatay kaysa sumuway sa kalooban ng Panginoon. Binigyan din nila sa harapan ng hari na hindi sila sasamba sa rebulto, anumang mapait, kapalit ang kanilang kamtin. Kaya naman, nang marinig ni Nebuchadnezzar ang pananalitang ito, matutunghayan natin sa 19 at 20 ng mga talata ang kanyang pagingit-ngit. Ang sabi ng talata, kaya napuno ng galit si Nebuchadnezzar, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya ay nagsalita at iniutos na painitin ang hurno ng 7 ulit na higit kaysa dating init. Kanyang inutusan ng ilang magigiting na mandirigma mula sa kanyang hukbo, nagapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego, at sila'y ihagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ang nag-aalimpuyong galit ni Nebuchadnezzar ay nagpapahiwatig ng kanyang kawalang pagpigil. Ang galit na mababasa natin sa talatang ito ay nagpapakita lamang ng kanyang mapusok na kalooban. Kung babalikan natin ang nakaraang pag-aaral, matutunghayan natin sina Shadrach, Meshach at Abednego ay mga manggagawa na kanyang itinaas sa tungkulin noong naipaliwanag ni Daniel ang kanyang pangitain. Ang init at alab ng apoy sa pugon ay napakalakas, subalit ang kautusan na painitin ito ng 7 ulit ay tanda ng kalagayan na mayroon si Nebuchadnezzar sa kanyang puso. Ang pagpapainit ng pugon ay hindi na kinakailangan, sapagkat ang alab nito ay sapat na upang patayin ang sinumang nilalang na ihagis dito. Subalit, ang kautusan ng hari ay nagpapahiwatig sa katangian ng kanyang pagkatao. Sa madaling salita, ang hari ay marahas at madaling padala sa bugso ng damdamin. Ang sabi ng 21 talata, ang mga lalaking ito ay tinalian na may suot, may tunika at may balabal at may ibang mga kasuutan. At sila'y inihagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ang mabilis na pagsasakatuparan ng hatol ay nangangahulugan lamang na madaling iginawad ng hari ang parusa. Ang hindi pag-alis ng kanilang mga kasuutan ay tanda lamang na ang utos ng hari ay dapat nasunding madali. Sinabi pa sa 22 at 23 talata, sapagkat ang utos ng hari ay pangmadalian at ang hurno ay lubang pinainit. Pinatay ng liyam ng apoy ang mga lalaking bumuhat kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ngunit ang 3 lalaking ito, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay bumagsak na nakagapo sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ang walang pag-iingat na hakbang at ang mabilis na kapasyahan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ito ang katotohanan na makikita natin sa tagpong ito, sapagkat para kay Nebuchadnezzar, ang mabilis na kamatayan ng mga pangahas na kabataan ang kanyang ibig makita. Dahil rito, maging ang mga taong sumunod sa kanyang kautusan ay napahamak, sapagkat ang init ng apoy ay hindi nila nakayanan. Patuloy pa sa 24 at 25 talata. Kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagi sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? Siya'y sumagot, tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos, na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ikaapat ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Ang hurno na binabanggit sa talata ay maaaring isang bukas na hurno na makikita ng lahat. Si Nebuchadnezzar ay umaasa na ang tatlong kabataan ay madaling maglalaho dahil sa lagablab ng apoy. Subalit ang kanyang inaasahan ay binalot ng pagkamangha ng kanyang mamasda ng tatlong kabataan na naglalakad sa loob na nagbabaga. Subalit ang kanyang inaasahan ay binalot ng pagkamangha ng kanyang mamasda ng tatlong kabataan na naglalakad sa loob ng nagbabaga at nagliliyab na hurno. Ang pagkamangha na ito ay masigit pang pinatingkad ng kanyang makita ang isang lalaki na kasakasama ng tatlong kabataan na naglalakad rin sa loob ng hurno. Sang-ayon sa paglalarawan ni Nebuchadnezzar, ang ikaapat na lalaki ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Ang katagan na ito ay hindi nangangahulugan na si Nebuchadnezzar ay mayroong espiritual na pagkaunawa tungkol sa katotohanan ng Panginoon. Sapagkat dapat nating alalahanin na siya ay isang pagano. Ang kanyang pahayag ay nagpapatotoo lamang tungkol sa hiwaga na kanyang nasaksihan. Subalit, para sa ating mga nakaalam ng banal na kasulatan, naniniwala tayo na ang pang-apat na lalaki na kanyang nakita sa loob ng hurno ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus noong siya ay hindi pa nagkakatawang tao. Ang ganitong pangyayari sa banal na kasulatan ay isang himala. Dalawang katugunan lamang ang maaari nating pagpilian. Ang una ay pananampalataya at ang ikalawa ay pagtanggi. Sapagkat kung ang iyong paniniwala ay nababaling sa kaisipan na ang aklat ni Daniel ay kabulaanan lamang, hindi mo magagawang tanggapin ang mga pahayag na naririto at ang mga nasa iba pang mga kasulatan. Ang ganitong uri ng paniniwala ay pinangahawakan na ng ilang mga samahan na nagsasabi na ang mga gayong mga pangyayari sa banal na kasulatan ay mga talinhaga lamang na nagpapahayag ng ibang kahulugan. Ngunit ang ganitong uri ng paniniwala ay hindi lamang mapagbalat kayo, kundi maging mapaglinlang. Natandaan ko tuloy ang isang mensahe na ipinangaral ng isang tagapagsalita. Nasang-ayon sa isang pastor, ang pamamahayag ng lalaki na ito ay tunay na magaling. Siya ay gumagamit ng mga kataga na tulad na kay John Wesley. Kaya naman nang matapos ang gawain, ang pastor na ito ay dali-daling lumapit sa lalaki upang batiin siya dahil sa husay ng kanyang pangangaral. Ang sabi ng pastor, "Napakagaling ng iyong pangangaral. Ngunit nais ko sanang malaman kung bakit mo ginagamit sa mensahe ang mga salitang ipinahayag ni Wesley." Sumagot ang lalaki, "Tunay na ginagamit ko ang mga salita na ginamit ni John Wesley, subalit hindi yun nangangahulugan na magkatulad ang aming sinasabi." Kaibigan, ito ang kaparaanan na ginagawa ng mga samahan na iyon sa tuwing kanilang ipinapahayag ang banal na kasulatan. Para sa kanila, ang mga himala at kababalaghan sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng talinhaga. Halimbawa, ang paglakad ni Kristo sa ibabaw ng tubig ay hindi nangangahulugang literal. Sang-ayon sa kanila, ang ganitong paniniwala ay nangyari lamang nang inakala ng mga alagad na siya ay naglalakad sa tubig. Samantalang siya ay nakatayo lamang sa baybayin. Ang isa pang halimbawa ay ating matatagpuan noong binuhay ng Panginoon ang patay na bata. Para sa mga tagapagturo na ito, ang bata ay hindi talagang namatay, kundi inakala lamang ng mga tao na siya ay patay. Kaya noong si Kristo ay dumating sa bahay, ibinangon niya ang bata at iniharap sa mga tao. Ito ang uri ng kaisipan na pinangahawakan ng mga tao na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang pangyayari na naganap sa tatlong kabataan ay hindi bunga ng mapaglarong isipan ng tao. Si Nebuchadnezzar ay hindi nasisiraan ng bait upang ang pangyayari ay maging talinhaga lamang. Ang kaligtasan na nakamit ng mga kabataan na ito sa gitna ng nagngingit-ngit na apoy ay tanda lamang na ang Diyos ay gumagawa ng himala upang sila ay ingatan. Ang mga bagay na natala sa aklat na ito ay naganap sa kasaysayan at hindi mapapasubalian. Ngunit hindi lamang pangyayari ang nakakatawag pansin, kundi maging ang makapropesiya na kalikasan ito. Ang ibig kong sabihin, ang mga pangyayari ay naglalarawan ng panghinaharap na kalagayan na magaganap sa huling mga araw. Ang hurno ay sumasagisag sa kahirapan na daranasin ng mga Israelita sa panahon ng matinding kapighatian. Si Nebuchadnezzar ay sumasagisag sa Antikristo bilang kahuli-hulihang na tao na mamumuno sa daigdig. Ang ribultong ginto ay sumasagisag sa malubhang kasamaan na tinutukoy ni Kristo sa kanyang mga aral. Ang tatlong kabataang Hebreyo ay sumasagisag naman sa mga tapat na Hudyo na mahimalang iniligtas ng Panginoon sa panahon ng matinding kapighatian. Subalit may isang nakatawag pansin na tagpo ang dapat nating isaalang-alang. Kung ating susuriin, si Daniel ay hindi nababanggit sa tagpong ito. Ang aking nakikitang malinaw na kasagutan tungkol sa kanyang kawalan sa pangyayaring ito ay makikita sa uri ng gawain na kanyang ginagampanan. Bilang punong tagapagpatupad ng katarungan at punong ministro ng kaharian, marahil si Daniel ay nasa labas ng kaharian ng Babylonia at gumagawa ng isang pamamahala para sa imperyo. Ang kanyang kalagayan sa tagpo na ito ay maihahambing natin sa iglesia na kukunin ng Panginoong Hesukristo bago dumating ang matinding kapighatian. Subalit hindi lamang ito ang kapansin-pansing larawan ng propesiya, sapagkat ang ikaapat na tao sa loob ng hurno ay nagpapahiwatig ng katangiang gagawin ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Nangangahulugang ito, nasasamahan ng presensya ng Panginoon ang mga tapat na Israelita sa panahon ng kahirapan upang sila ay hindi manghina sa kanilang pananampalataya. Ito ay mabuting halimbawa para sa ating kasalukuyang buhay. Tinitiyak ng katotohanan ito na hindi tayo iiwan ng Diyos sapagkat ang kanyang Espiritu ay nananahan sa atin. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sinasabi rin sa 28 kabanata ng Mateo talatang 20, at narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, ang mga pananalita na ito sa banal na kasulatan ay malaking katibayan na ang Diyos ay laging umaantabay sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo iiwan sapagkat ang kanyang pangako ay maaasahan. Tayo po ay magpatuloy at basahin po natin ang nasusulat sa 26 at 27 mga talata. Nang magkagayoy lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng hurno ng nagniningas na apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang ni nasunog man ang kanilang mga suot ni nag-amoy-apoy man sila. Dahil sa mahimalang pagliligtas ng Panginoon sa buhay ng tatlong kabataan, ang kaisipan ni Nebuchadnezzar ay namulat sa katotohanan na ang Diyos ng mga Israelita ay masigit na makapangyarihan kaysa gintong ribulto na kanyang sinasamba. Ang pangyayari na iyon ay nagpaunawa sa kanya na ang mga kabataang ipinatapon niya sa hurno ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat ni bahid ng apoy ay hindi makikita sa kanilang mga katawan, ni ang kanilang kasuutan ay nag-amoy usok, Kaya naman matapos masaksihan ng hari ang dakila at kamanghamanghang himala na ito, buong sigasig niyang ipinahayag sa lahat na tanging Diyos lamang nila Shadrach, Meshach at Abednego ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Basahin po natin ang sinasabi sa 28 hanggang 30 mga talata. Nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, "Purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas ng kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa sinumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't ako'y naguutos na ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing mga bunton ng basura sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Nang magkagayoy, itinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babilonya." Ang pananalita ng hari sa talatang ito ay hindi nangangahulugan na si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng malinaw na pangunawa tungkol sa kapangyarihan ng Diyos noong kanyang niligtas ang tatlong kabataan. Ang pagkakilala ni Nebuchadnezzar sa katotohanan ng Panginoon ay naganap lamang sa mga huling yugto ng kanyang paghahari. "Naniniwala ako, ang taong ito ay dumaan sa mahabang panahon ng paglaya mula sa mga pagano na paniniwala at gawain na kanyang kinalakihan. Ngunit ang tatlong kabataan sang-ayon sa talata ay masigit na nataas sa katungkulan sapagkat sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na kanilang pinagdaanan, ang katapatan ng Diyos ang siyang umagapay sa kanilang mga buhay." Kaibigan, sa ganitong katangian rin tayo pinangangalagaan ng Panginoon sa kasalukuyan. Tandaan natin ang salita ng Panginoong Hesus na matatagpuan sa 10 ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 27 at 28. "Pinapakinggan ang aking mga tupa, ang aking tinig, at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay." Sinasabi pa sa 17 ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 11, "At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako ay papariyan sa inyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa." Patuloy pa ng Panginoon sa 15, "Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama." Kaya naman noong sumulat ang may akda ng Hebreyo, ganito ang kanyang sinabi tungkol sa katotohanan ito na ating mababasa sa 7, talatang 25. "Dahil rito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila." Sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 ng 2 Timoteo, talatang 12, "At dahil din dito, ako'y nagdurusa sa mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon." Kaibigan, ang pahayag na iyong nabasa ay matibay na saligan tungkol sa pag-iingat ng Diyos. Hindi tayo dapat mangamba sapagkat ang ating tapat na Panginoon ay laging nahahanda upang tayo ay ingatan. Ang Diyos ay nagpakita na sa mukha ng kasaysayan na magagawa niyang ingatan ang kanyang mga lingkod. At bagamat ang ilan sa atin ay patuloy na nangangailangan sa kanyang kapangyarihan, gayunmay ang kanyang pangangalaga at pagmamalasakit ay patuloy pa rin. hindi lang natin ito nakikita sapagkat ang ating mga pag-aalinlangan ay masigit na matimbang kaysa sa ating pagkakilala sa Kanya. Kaibigan, sino si Kristo sa iyong buhay? Gaano kasigasig ang iyong paniniwala sa Kanya? Nananampalataya ka ba na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang ikaw ay abutin mula sa iyong kasalanan? Nananampalataya ka rin bang siya ay namatay nang dahil sa iyo sapagkat binata niya ang iyong kasamaan doon sa krus upang ikaw ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan? Kaibigan, kung ang puso mo ay tunay na nananampalataya kay Kristo, ikaw ay maliligtas sa puot ng Diyos nang dahil sa iyong kasalanan. Tayo po ay manalangin. O mahabaging Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga natutunan namin sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Salamat Panginoon, dahil nakita namin dito Panginoon na hindi mo pinababayaan ang mga mananampalataya na nananindigan para sa iyo. Salamat Panginoon dahil tulad nila Shadrach, Meshach at Abednego, kaya mo ring ingatan ang aming mga buhay. Tulungan mo po kami Panginoon na manindigan sa aming pananampalataya at lagi naming itaas ang iyong buhay na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mananatili akong panatag sa landas na aking pinatahan, pagkat alam kong ika'y dakila tapat, umuuna sa aking paglalagay. Kahit na madilim at baku-baku pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan, sa kipag-iisa ang Diyos ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin sa laban. Balakid at mga hadlang sa isip ko'y pananalian lamang, pagkat buhay ang Diyos upang ako'y tulungan. Pag-ibig ko sa iyo'y gayon na lang, nasusundin ang iyong banal na oban. Puso ko'y di na nabibigatan, pagkat laman ito'y tanging ikaw lamang. Kahit na madilim at baku-baku pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan,